Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäevaraadio kuulajad. Alanud on Sisuturundussaade ja tänases saates me räägime vastutustundlikkusest ja jätkusuutlikkusest. Me vaatleme seda eri nurkade alt, räägime sotsiaalsest mõjust, aga ka töökeskkonnast ja töökorraldusest. Ja oma kogemusi on tulnud saatesse jagama Põhjamaade suurima panga Nordea Eesti esindajad. Mul on hea meel tervitada meie saatekülalisi. Tere, Nordea Eesti töökeskkonna projektijuht Sirli Saar.
Tervist.
Ja tere, Nordea Eesti personalijuht Jaana Pedras.
Tere.
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Kõigepealt teeksime selgeks selle, et vastutustundlikkus võib tähendada eri inimeste jaoks eri asja. Mida see vastutustundlikkus ettevõtluses tähendab Nordea Eesti jaoks?
Et võib-olla ma alustan sellest, et Nordea Eesti, mis organisatsioon see on üldse, et ilmselt on inimesi, kellele võib tunduda, et Nordea kunagi oli Eestis pank, aga täna enam mitte. Et Nordea on tõesti siis Põhjamaade suurim panganduskontsern ja täna Eestis Nordea ärikliente ei teeninda või üldse kliente ei teeninda, aga meil on 900 inimest, kes aitavad kaasa Põhjamaade klientide teenindamist. Ehk et meil on erinevad siis funktsioonid, mis teenindavad siis Põhjamaade kliente. Ehk et Nordea on tegelikult Eestis väga suur ja kasvab nii sellel aastal kui ilmselt ka edaspidi veel suuremaks. Ja tõesti, nagu ma ütlesin, et meid on siis Eestis 900 tänaseks Nordea gruppis kokku umbes 27 000 töötajat. Ehk et tegemist on tõesti suure globaalse ettevõttega. Ja vastutustundlikkus meie jaoks on tegelikult ainus viis, kuidas äri teha. Ehk et loomulikult me oleme finantse ettevõtte ja siin selleks, et oma kliente teenindada, ka Eestis selleks, et põhjamaised kliente teenindada. Et aga tänases maailmas ma arvan, et ükski vähemalt meie suurusega ettevõtte ei saa seda teistmoodi teha, kui mõeldes selle peale, milline on mõju meie klientidele, milline on mõju meie töötajatele sellest tegevusest, mida me igapäevaselt teeme, milline on mõju keskkonnale, ehk et see on loomulik viis äri teha.
Ja ma võin siin jätkusuutlikkuse suunal siis võib-olla jätkata natukene ka, et me siis toetume neljale süksele suuremale tugisambale, et on siis finantstugevus, on siis juhtimine kultuur, on climate action ja sotsiaalvastutus, et need on ka sellised tugisambad, mis aitavad meil kogu aeg seda fundamenti siis tugevamaks ehitada ja sealt pealt siis nagu ka edasi minna, et meil on ka loodud nagu selle raames mitmed erinevad suuremad eesmärgid, et näiteks olla siis null heitega ettevõtte hiljemalt aastaks 2050 ja siis selle suure eesmärgi nimel me töötame ka siis kõikides oma funksioonides ja valdkondades, et mis meil siin veel numbritest võib-olla rääkides on, et heitekoguste vähendamine investeeringutes ja laenuportfoolios, et 40-50%, et ja seda juba aastaks 2030, et mitte isegi veel nii kaugesse tulevikku. Et ma ütleks, et ka võib-olla need eesmärgid on ambitsioonikad, et aga samas üks võib-olla teatava konservatiivsusega, et need ka tegelikult oleksid siis kättesaadavad, mitte lihtsalt ühed numbrid, mida järgida, et ma saaks ära teha natukene rohkem.
Me hiljem võiksime võtta täiesti eraldi nende töökorralduse ja keskkonna ja rääkida need lahti, aga ma küsiks, et millist sotsiaalset vastutust te veel lisaks oma tegevusega siis tajute?
Sotsiaalse vastutuse pool on seotud kõigi nende huvigruppidega, kellega me eelkõige töötameks. Et meie kliendid, et mitte ainult, et meie finantseesmärgid saaksid täis, vaid et me saaksime oma kliente teenindada sellisel moel, mis aitab nende unistusi täita ja tõesti on neile vajalik. Meie töötajad, et ja töötajad ju ei ole ainult need inimesed, kes meie organisatsioonis töötavad, vaid koos oma perede, oma võrgustikega, et nende igapäevane elu, et ühest küljest tööelu oleks hea ja mugav, et aga et ka nende nii-öelda isiklike elu selle kõrval oleks hästi toimiv, et nad sellest tunneksid ennast hästi. Ja samamoodi siis ka tegelikult kogu see kogukond, kes meie tegevusega seotud on, et see tegelikult puudutab ka meie partnereid, et siin kui Sirli mainis ka neid meie jätkusuutlikkuse eesmärke, et siis tegelikult seal on ka väga suur osa sellele, et mida me ootame oma partneritelt, milliste partneritega me oleme valmis üldse koostööd tegema, ehk et me tunneme selgelt, et meil on peamiselt nii-öelda, meie peamine sotsiaalne mõju on seotud nende gruppidega, aga siis sinna juurde ka kõik see, et mida me saame kogukonnas teha, näiteks kui me räägime finantsvaldkonnast, siis kindlasti meie organisatsioonides on seda teadmist kõige rohkem, kas me saame aidata noortel omandada finantstarkuse infot, meie inimesed käivad siin ka vastavaid loenguid koolides pidamas, erinevates gruppides pidamas, samamoodi mõeldes siis sellele, et kus me toimetame, et me hea meelega jagame näiteks oma mitmekesisuse kogemust, kuivõrd me oleme 40 erineva rahvusega ettevõtte, ehk et see on midagi, mis on kindlasti meie tugevus ja mida me ühest küljest arendame pidevalt, aga teisest küljest siis ka jagame hea meelega teistele oma kogemust, kuidas seda teha, ehk et selline community tunne, et me panustame sinna, kus meie valdkond, meil oma valdkonna teadmisega kõige rohkem võimalik väärtust luua on, see on, ma ütleks, loomulik osa meie tegevusest.
Kui oluline see teie arvates on, et ettevõtted üldse jagaksid sellist või tõstataksid teid teemasi, näiteks mitmekesisus, me oleme ka varem Nordea Eestiga rääkinud mitmekesisusest, olete eesrindlikud selles osas ja tähistate ka rahvusvahelist mitmekesisuse päeva ja et üleüldiselt kui oluline on, et selliseid teemasid ühiskonnas ettevõtted aitaksid tõstatada?
Ma usun, et see on ainu võimalik, et ettevõtted seda teevad kõigi teiste kõrval, et kui ettevõtetel on kogemust, on teadmist ja on ka need inimesed, siis ma usun, et ettevõtetel ongi see vastutus ja nad peavadki jagama ka seda tõesti, noh, kas või kui me räägime mitmekesisusest, siis selleks, et mitte ainult meie enda töötajad teaksid ja saaksid aru ja võib-olla oleksid avatumamad ja mõistvamad, aga et ka nende pereliikmed oleksid, et nende võrgustikud, et nende sõbrad ja eks see kipub ikkagi nii olema, et kui seda teadmist on, siis seda jagades, ühest küljest see rõõm on seda suurem, et tegelikult sa leiad need inimesed ülesse ja teisest küljest sa saad panustada selle teema arendamisse, et ma arvan ka, et mitmekesisus on miski, mis on ju tänases maailmas nii loomulik osa, et meil kõigil on tuttavaid, kes on teisest rahvusest, ettevõtetest töötavad inimesed, kes on teistest riikidest, nahavärviga, seksuaalse orientatsiooniga, mida iganes ja see on kõik osa tänasest normaalsest maailmast, see on see, mis teeb maailma põnevaks ja ägedaks ja kui sellest tulevad kas mingid väljakutsed või küsimused või siis ka keerukad kogemused, siis kindlasti need ettevõtted, kellel on lahendusi, mida teistele pakkuda, et seda tuleb kindlasti jagada ja see on võimalus jälle siis nendele, kellel võib-olla ei ole nii laialdast kogemuste baasi õppida kiiremini, õppida lihtsamini, mitte kõiki vigu ise läbi teha, et minu arust see on loomulik osa ja mulle tundub, et vähemalt Eestis on meil neid ettevõtteid palju, kes on valmis oma head kogemust jagama, et kui see kas õppetund või positiivne selline eduelamus on kätte saadud, siis on ju natuke uhke ka ikkagi rääkida sellest, et me teame sellest teemast juba nii palju ja Nordea Eestis me tõesti elame mitmekesises meeskonnas iga päev, et see on hästi loomulik meie jaoks.
Ma arvan, et me saame seda kasutada ka enda konkurentsieelisena, et luues siis seda head kliendikogemust ja ka enda töötajale seda nagu head ja mugavad töökeskkond, et ta tunnekski ennast nagu igal ajal ja igas olukorras hästi. Et ja meil on niisugune tore võib-olla missioon või põhjus või no niisugune slogan, mille on meie siis grupi juht välja öelnud, et ongi see, et koos me siis näitame nagu teed selleks, et inimeste siis ka suured unistused või igapäeva väiksed püüdlused saaksid siis teoks ja et me teeme seda kõike nagu siukse suurema hüvangu heaks. Et ja siin samamoodi võtmesõnadeks on see, et me oleme koos, et ükskõik kui siis erinevad me oleme või kui ühesugused me oleme või kui erinevad on meie tõekspidamised ja väljavaated, et me teeme seda koos ja me teeme seda nagu suurema hüvangu heaks. Et ma arvan, et see kindlasti on väga, väga tähtis ja sellest on oluline ka rääkida. Ja et see oleks selline mugav ja igapäevane, mida meie siis ka Nordes oma parima ära nägemise järgi teeme või teha üritame, et kindlasti on see veel ka meie ettevõttes, ma arvan, natukene nagu toores arenguruumi on igal pool alati, et aga ma arvan, et me oleme eesrindlikud ja seda ka selles mõttes normaliseerime.
Kuidas veel vastutustundlikkus ja ka jätkusuutlikkus Nordea Eesti tegevustes ja väärtustes peegeldub?
Meil on palju erinevaid toredaid ettevõtmisi, mis tegelikult toetavad seda nii jätkusuutlikkust kui vastutustundlikkust, et tegelikult Nordea siis kas eesmärkides või tõekspidamistes see jätkusuutlikkus tuleb üha rohkem ja üha enam nagu päevakorda.
Ja kliendid vist ka ootavad seda
absoluutselt, rohkem. Absoluutselt, et kliendid ka ootavad nii erakliendid kui ka ma arvan suuremad kliendid, et noh, meie Eestis ei saa kliendi eest täna rääkida, sest meid kliente sellisel kujul ei teeninda, et aga siiski ma arvan, et loomulikult see küsimus nagu kogu aeg järjest tulisem on, et noh, nagu ma siin ka juba enne mainisin, et siis ka meil on see, et me panustame siis kogu grupiga ühtselt, et täna me kuues riigis oleme, et panustame siis sinna null heite saavutamisse siis aastaks 2050, et kuna me oleme nagu siuke tugevalt juurutatud väärtustega ettevõtte, siis ma arvan, et nagu me saame üheskoos ära teha nagu palju rohkem kui siis üksi püüeldes, et ja me rendest alustaladest ka juba rääkisime, mis ongi siis finantstugevus, climate action, mis on siuke ka, mis on eriti nagu selle jätkusuutlikkusega siis täna just nagu käsikäes, et ja siis sotsiaalne vastutus ja juhtimine kultuur, et aga näiteks siuke tore näide, mis me siis veel ära teeme, on see, et näiteks Nordel on oma sustainable choice sümbol. Et see on selline väike logo, mida siis saab kasutada ka meie kõikides erinevates valdkondades, funksioonides, et saame seda siis, või noh, siis ka Põhjamaades saab seda siis kliendile anda märku nii-öelda liikse peale tükkimiseta, et nüüd see või teine on siis selline natukene rohkem jätkusuutlikum valik ja et suunata siis seda kliendi tähelepanu sinna, et ta saaks teha selle jätkusuutlikuma nagu valiku, et üks kõik, mis kas olgu see siis kas või lihtne paperivaba tehing näiteks, lepingu sõlmimine, et see, noh, see valdkond on ju nii lai, et aga siis see, et see märgike, mis seal on, siis klient näeb ka seda, et me toetame jätkusuutlikkust, me töötame selle nimel, et ja ka meie konterites, et on olnud arutelusid, et seda sustainable choice sümbolit ka konteris kajastada ükskõik millistel valikutel, et ükskõik millised tooteid me näiteks kasutame, milliste partnerite käes sisse ostame, et kas see on jätkusuutlik valik, et loomulikult seda enne eelkõige me ka teeme või kui need valikud meie teeme, et aga andaga siis meie töötajale teada lisaks siis sellele Põhjamaa kliendile, et tegelikult meil konteris sellised valikud on juba tehtud, et kuna see on meie igapäevane töökeskkond, siis inimene ilmselt igapäevaselt sellele ei mõtle, et kas ma nüüd olen jätkusuutlik või kas see valik on nüüd tehtud mõeldes siis sellele toimepidevusele, et aga võib-olla sükke väike märk sinna juurde annaks veel nagu seda ka sealpoolt indikatsiooni, et nii on.
Kui me siin juba töökorralduse töökeskkonna juurde vaikselt liikusime, siis mida saab ka organisatsioon veel ära teha selleks, et kõik liikmed siis mõistaksid ka seda jätkusuutlikkust üheselt, et üks on siis sustainable choice ja muud asjad, aga mingeid konkreetseid näiteid veel siia tuua?
Ma arvan, et üks võtmesõna on kindlasti kommunikatsioon. Ja siuke järjepidev töö selle suunal, et me inimesi kaasame, me anname neile teada, et nii on, et noh, eks siin on ka selline, et ega üksi ära teha on raske, tuleb leida palju mõttekaasasi, kellega neid asju teha, et aga Nordea ka, et climate action, mida ma näiteks mainisin, et see on selline töögrupp või foorum, mis on siis, kus siis osalevad ka kõigi kuue riigi esindajad, kus me tegelikult arutame siis teemasid, mis on sellised põletavamad, kus me siis rääkides töökeskkonnast arutame erinevaid selliseid murekohti, mis vajavad lahendamist, et me oleksime rohelisemad, et meie süsiniku jalajälg oleks väiksem, et sellised foorumid meil ka selline töögrupp on kokku pandud ja seal on ka omad eesmärgid, mis on siis vaja saavutada ja lisaks sellele näiteks, kui me räägime nüüd päriselt rohelisemast tulevikust, siis ma ei tea, võtame lihtlabase prügi sorteerimise, et näiteks see on sõike tore näide, nagu mis meie kõikides kontorites loomulikult on olemas, aga see, et saada ka oma töötaja näiteks seda prügi sorteerima, et see on tegelikult see on nagu asi, millel ei ole sellist nagu algus ja lõpu kuupäeva, et see ongi sõike pidev
protsess. Ja.
Absoluutselt. Et ja võibolla ka selle juurutamine on sõike natukene keeruline, et aga olles ise siis nagu järjepidev ja tegelikult ise uskudes sellesse, et siis seda rohkem saame ka inimesi sinna kaasata, et see ei ole tegelikult nii raske, see ei ole nii keeruline, et aga just leida nagu mõtte kaasas ja selles mõttes eeskujusid, ma arvan ka meie kolleegide seast, et see aitab nagu palju, palju asjale kaasa.
Jätkusuutlikkus ja kogu vastutustundlikkus on kindlasti ka äristrateegias sees, aga kas teil on ka mingi eraldi töörühm näiteks, kes siis jälgibki, et ala prügi sorteerimine oleks korrektselt teostatud või tehakse ettepanekuid näiteks valgustuse osas või mis iganes näiteid siia veel saab tuua?
Ma arvan, et jah, see töögrupp äkki olen mina või on minu armsad kolleegid ja tiimikaaslased, et meil on natukene niimoodi, et meie tiim on sõike hund kriimsilma üheks ametit, et teeme kõik kaasa arvatud seal juures ka seda, et aga samas on meil ka näiteks selline töörühm kokku pandud nagu Green Team, kelle algatusel sai üldse see prügisorteemine ja Nordeas nagu ellu kutsutud, et see on samamoodi grupp vabatahtlike meie enda kolleegide seast, kes on siis entusiastlikud jätkusuutlikusse või rohelusse uskuvad inimesed ja siis nende algatusel tegelikult näiteks ka see prügisorteerimine üldse meie kontoritesse alguse sai, et meie omalt poolt toetasime siis teostusega ja siis tegelikult noh, täna on ka see, et me oleme kuidagi üritanud ka normaliseerida seda, et see on okei, kui sul kolleeg sulle köögis siis jagab kas just näpunäiteid, aga jagab soovitusi, kuidas saab alati teha paremini. Ja noh, meie puhul on muidugi ka see, et kuna me asume Ülemiste linnakus, siis tegelikult nagu, kuna Ülemiste linnak ise on, ma arvan, et üks rohelisemaid töökeskkondasid täna, et ka nende toetus ja nendega koos nagu koostöö tegemine ja erinevate ürituste tegemine, et see nagu aitab hästi palju sellele kaasa. Mm-hmm. Et seal kuidagi ka näiteks, ma ei tea, kodukorras on juba mingid eeldused, mingid nagu reeglid sees on ja mis tegelikult annab jõudu ka siis ettevõttele teha siis enda keskkonnas muudatusi, et ma arvan, et see on ka nagu asi, mis on nagu väga, väga abiks.
Jätkusuutlikkusele veel siin nüanssi juurde lisades siis, kuidas teil on täna lood kontoriga, et Ülemiste linnakus te asute, paljud ettevõtted on näidanud välja või rääkinud sellest, et pigem vähendavad kontoripinde, et inimesed teevadki virtuaalselt tööd ja ei ole lihtsalt vaja seda. Milline roll täna teil kontoril on?
Kontoril on oluline roll meie jaoks ikka jätkuvalt, aga loomulikult nii nagu kõik teised ettevõtetki meie vaatame ka seda, et kui palju on mõistlik, milline on efektiivne ruumikasutus ja kõik muud sellised asjad, et Nordea on viimastel aastatel väga kiiresti ja väga palju kasvanud ja loomulikult võiks arvata, et kui sa oled kasvanud 900 inimeseni ja sul on veel paarisaja inimese kasvuplaan, et siis on sul kogu aeg kontoripinda juurde vaja. Et tõsi on see, et Nordea on Ülemiste linnakus ka oma kontoripindasid järgjärgult suurendanud, aga kindlasti mitte niimoodi, et kui meil tuleb 200 inimest juurde, et siis me kohe neile kõigile töökohad pakume. Ehk et nii nagu ilmselt väga paljudes teistes kontori tööd tegevates organisatsioonides on ka meil siis arvestatud sellega, et me nimetame seda Nordea Unlimited, ehk et meil ei ole inimestel igal ühel oma nimega lauda, kus ta siis käib alati selle ühe laua taga, vaid kõik töökohad on nii-öelda vabad, hommikul tuled valid selle, mis sulle sobib ja kui keegi seal juba ees istub, kus sa oled harjunud istuma, siis valid teise laua.
See võib mõnele töötele ja ma kujutan, et isegi raske olla.
See on kindlasti mõnele töötele raske, aga nii nagu paljud asjad siin elus on tegelikult ka see, see natuke selline kommunikatsiooni ja harjumuse küsimus, et eks me peame ka meelde tuletama, et näiteks, et mõnikord inimestele meeldib jalanõusid laua all hoida, et aga et kui sul on selline kontseptsioon, et siis neid ei saa seitse paari olla seal laua all, eks? Või et mina täna hommikul ise läksin ka esimese asjana sinna harjumuspärase laua taha ja siis vaatasin, oi, siin on juba nüüd keegi ees, et ma pean nüüd uue koha leidma, mis oli minu arust selles mõttes väga äge, et mul oli see põhjus, et Nordea tegelikult on nüüd alles peale seda COVID-i aega tulemas rohkem kontorisse tagasi, et meil on just need teemad üleval ja kui varem oli võimalik üsna igal päeval sama laua taha minna, siis täna see vahetus tuli teha ja midagi ei juhtunud, et tegelikult kui su töö on peaasjalikult arvutis ja oluline on ühenduse olemasolu, et siis see ei ole probleem, aga see on kahtlemata jälle selline kommunikatsioonikoht, mida tuleb üle ja üle rääkida, meelde tuletada ja kui kellelgi on suured raskused sellega, et siis ka vajadusel, noh, kas rääkida üks ühele, rääkida juhiga, selgitada, miks see nii on ja just sellel samal põhjusel, et täna, kus hübriidtöö, kaugtöö, paindlik töö on noh, osa iga normaalsest ettevõtte töökorraldusest, siis ei ole mõistlik neid laudasid lihtsalt osta ja kontoripindasid osta lõputult kokku ja siis lasta neil tühjana seista, eks, et see ei ole ei kulude mõttes jätkusuutlik ega siis ka loomulikult üldise keskkonna mõttes jätkusuutlik, et milleks nii palju ruumi raisata. Ja see on ka siis üks teema, millega meie oleme pidanud kokku puutuma, noh, meil lisandub see nüants, et pangana me ei saa võtta ühte kolmandiku mingist suurest avatud kontorist ja töötada seal kellegi teisega koos, et meil on oma teatud turvalisuse nõuded, aga see tähendabki siis seda, et me alati kalkuleerime läbi, et kui palju meil üldse uut ruumi vaja on ja tõesti siis püüame hästi efektiivselt seda ruumikasutust planeerida. Et ma usun, et need on teemad, mis on täna kõigi selliste organisatsioonide laual, kellel on, kes on juba kontorisse tagasi tulnud ja näevad näiteks, et enam ei ole seda kontoripinda nii palju vaja või siis just teisipidi, et kes on näiteks kasvamas ja kes siis mõtlevad, et kui palju siis seda vaja oleks, sest selge on see, et selline paindlik ja hübriidtöö on tulnud, et jääda, et meil ei ole mõtet siin teha teistsugust nägu.
Nordea Eesti kontor on saanud ka Euroopa rohelise kontoritunnustuse. Mida see täpselt kätke vendas?
Jaa, selle üle me oleme väga uhked.
Palju õnne.
Aitäh. Sellega oli tegelikult see lugu, et selle rohelise kontori siis sertifikaadi saamine oli meil mõttes juba ammu, et aga kahjuks ka natukene ressursipuuduse tõttu see väike eesmärk edasi lükkus, et aga siis eelmise aasta detsembris või noh, 2021 aasta detsembris meil õnnestus ka endale siis taodelda, et see siis on kontori nagu ruumipõhine või siis majapõhine, et seal oli vaja teha üsna suurel määral eeltööd, ehk siis me esitasime erinevaid aruandeid, erinevaid raporteid sellest siis millisel, kui juul ja kui suurel määral siis me kasutame siis erinevaid, ma ei tea, millised elektritarbimis selles mõttes vahendid meil on ja milliseid ma ei tea, segisteid me kasutame, et millised on meie mingid näitajad, kas meie elektroonika omab mõnda rohelist märgist, et need küsimusi oli seal selles raportis küll ja veel ja palju oli ka näiteks meie rendipindade kohta, et ka seda me koostöös siis ülemiste linnaku meie siis majahalduritega tegime, et aga see oli jah selline siuke pidev raporteerimine, mis siis lõpuks lõppes sellega, et meil käis ka välisaudit, kes käis siis kontrollimas meie siis infoõigsust selliselt öeldes, et aga väga, väga tore koostöö meil nendega oli ja tegelikult pärast meie kontorites käimist oli see lause tulema üsna kiire, et ei nähtu ühtegi põhjust, miks meil ei võiks seda anda. Et just ma arvan, et siin tegelikult sülemist linnakus pesitsemine andis nagu ka sellele hoogu juurde. Et tegelikult ju kõik, mis on majadega seotud, on enne kõike küll nagu majahalduri otsustada, et meil on küll nagu sõnaõigus, aga tegelikult siis noh, koostus majahaldusega me ju saame need asjad ellu viia, et näiteks mõlemal meie majal on olemas ka see LEED-sertifikaat, et ühel on kuld ja teisel on platinum, et me oleme energiasäästlikud, et kasutame ainult rohelist energiat mõlemas majas ja siin noh, see rada selles mõttes jätkub pikalt. Et aga jah, et see sertifikaadi saamine ei ole niisama lihtne, et aga täna me uhkusega sinna nimistusse ka kuulume.
Aga see kindlasti aitas ka viidata mingitele kohtadele, kus on veel arenguruumi.
Jaa, kindlasti. Et, kindlasti saab ja saab alati paremini. Et, et meie üks maja, kuna me oleme kahes erinevas majas tegelikult ka, et siis meie üks maja on, on valminud aastal 2020, et on, ongi täitsa uus. Et seal, seal mõningased asjad, mida, mida meie vanemas majas, mis on valminud 2018, kui ma ei eksi, Et, et seal vanemas majas on arenguruumi natuke rohkem kui uuemas majas, et aga, aga loomulikult, et paremini saab alati ja, ja selles mõttes ka meil üksid kitsaskohti on, mida saab parandada, et küll kas või näiteks, ma ei tea, printeri paperi kasutamine et või, või, või mõndade elektroonikaseadmete välja vahetamine veel, veel nii-öelda rohelisemaks ja, ja kasutada siis rohelise märgiga elektroonikat, kuigi meil ka enamus juba, juba täna on selle rohelise märgisega ka.
Milliseid aktsioone või, või liikumise või ettepanekuid töötajatelt endilt veel on tulnud? Et prügi sorteerimist teie, teie töörühma eestvedamisel mainisite, aga veel midagi toredat ehk tuleb meelde.
Meil on tegelikult palju, palju erinevaid toredaid ettevõtmisi, mis, mis me ju tegelikult teeme. Et meil just aprillikuus lõppes tervisekuu. Et see oli ka selline, meie toredate kolleegidega siis seda ka planeerisime, et, et neli nädalat. Iga nädal siis oli pühendatud erinevale teemale. Alguse sai see füüsilisest tervisest, pärast seda tuli vaimne tervis, siis tuli toitumine ja üldine ja toitumine ja siis üldine well-being ja siis olid veel erinevad loengud meil. Virtuaalselt ja kohapeal vist kahjuks seast ühtegi jõlkuma ei eksi ja siis sellised ka töögruppid, et kus siis inimestele siis iga nädala raames jagati siis asjakohast infot vastavalt sellele, millele siis antud nädal keskendus ja siis viimasel nädalal oli meil siis Vähiliidu ja Viljandi haiglaga koostöös ka tervisebussid organiseeritud ülemiste linnakusse, kuhu siis valik töötajad said minna tervisekontrolli, et siis oli nahakabinet ja oli siis rinnakabinet.
Kas, te pakute, kas teil Nordea Eestis pakutakse töötajatele täiendavat tervise ja kindlustust ka?
Jah. Yeah. et mulle tundub, et see on ilmselt üks teema, mis Eestis on üldse populaarsust leidnud ja pead tõstnud ja noh, kuna meie oleme osa Põhjamaade organisatsioonist, siis seal on see ka hästi normaalne. Ja siis tõesti kõigil meie töötajatel on see tervisekindlustuse võimalus olemas. Lisaks on meil tegelikult oma töökeskkonnas olemas nii massaaži toad, kus on siis massaaži toolid, kui ka sellised väikesed nii-öelda relax toad, kus on võimalik kas lihtsalt puhata, venitada või ka teha täiesti korralikku treeningut, ehk et selline nagu liigutamise ja sportimise tuba. Ja noh, selge mõte on selles, et eks see kontoritöö on natuke armutu inimese loomusele, ma ütleks, et me ei ole ju loodud istuma, eks, ja kui siis mitu tundi on olnud sellist ka istuvat asendit või ka seisvat asendit, kõigil meie töötajatel on lauad, mille kõrgus saab muuta, aga sellele vaatamata, et sinna arvutisse vaadates ikkagi tekivad mingisugused pingekohad, et siis on võimalik minna kas lihtsalt puhkama, silmi puhkama pead või teha ka väike treening, et ma arvan, et see on tegelikult väga väärtuslik osa töökeskkonnast ja võib-olla teatud staasiga või teatud arengutasemega ettevõtete jaoks olla nagu selline suure kulu ja vähese kasuga asi, aga tegelikult on sellel ikkagi hästi suur ja oluline roll, et töötajate tervist täna vist keegi enam ei alahinda, et see on teema, millesse tuleb panustada ja eks iga üks siis oma võimaluste kohaselt, et meil on see hea võimalus olnud ja kindlasti siis ka kogu see vaimse tervise pool, mis noh, läbi tervise kindlustuse hästi on kaetud ja kust on siis võimalik panustada, et selles mõttes ma arvan, et selle tervise teemaga on meil üldiselt hästi. Muidugi, eks see tervise kindlustuse populaarsus on tekitanud ka eraravi asutustesse väiksed järjekorrad ja kogu see COVID-i olukord sinna juurde, et aga ma arvan, et see on ikkagi hästi hea lahendus, et pääseda kas siis sellisele ennetavale arstiabile juurde või siis tegeleda tervise teemadega, mis on juba üles tulnud.
Ma võin jätkata lihtsalt, meil see tervisekooli selles suhtes ka väga tore, et ja tore näha, et meil on väga aktiivsed inimesed, sest meil oli selline kolleegide vaheline challenge, mis sai siis välja hõigatud esimese tervisekuu nädala alguses, kus siis me kogusime aktiivseid minuteid ja seal osales kokku 25 tiimi, igas tiimis oli kuni 5 liiget. ja siis kokku me kogusime 341,415 minutit kuu ajaga, mis siis teeb ligikaudu 237 päeva. Ehk siis sellega on võimalik ümber maailma reisida lennukiga 112 korda, rongiga 4 korda ja laevaga 6 korda. Et tegelikult on see väga sükke, ma arvan, et kiiduväärt tulemus. Silmad läksid suureks, kui nägid, kui aktiivsed mõned inimesed meil on, et tegelikult on see nagu tore. Ja ka selle raames oligi, nagu ma siin enne nende loengute osa mainisin, näiteks ka meie enda toredad töötajad tegid esitlusi sellest, mida nad teevad väljaspool tööd. Et ka seda oli nagu tore kuulata, et meil on kaks väga toredat aktiivset jooksjat, kes käivad siis takistusjooksudel. Et mulle tundus, et see esitlus oli üks, mis läks päris hästi ka peale. Ja kutsusid endale ka kaasa siis kambajõmme, kellega koos edasi minna, et tore ja tore oli näha, et inimesed tegelikult osa võtsid ja et nad aktiivselt osa võtsid ja kõik ka väga, väga ausalt enda seda aktiivset minutit kirja panid ja me, ka meie, mina isiklikult osailesin ka oma tiimiga ja see oli samamoodi, et iga korku siis jalutama läksid ikka jälle kell käima app tööle kogu aeg, et oma seda aktiivset minutit saada, et ma arvan, et see pani küll inimesed rohkem liikuma.
Aga seoses veel vaimse tervisega, mis on ka päeva korda tõusnud väga tugevalt, et on teil mingeid nippe või soovitusi ka, kuidas võiks selle teemaga tegeleda või mida saab üks organisatsioon selleks teha?
Ma arvan, et see on täna teema, mida ükski organisatsioon ei tohiks eirata. Või teha nägu, et meil ei ole neid teemasid üleval. Kindlasti on igas organisatsioonis need teemad natuke oma moodi ja oma nii-öelda, et kui palju või suurel määral. Ma väga usun sellesse, et sellest tuleb julgelt ja avatult rääkida. Meie oleme teinud siis seda, et tõesti, et kõigile meie töötajatele on see läbi tervisekindlustuse nii-öelda kättesaadav võimalus siis võtta ühendust just inimesele sobiva spetsialistiga, aga teine asi ka see, et me oleme juhte koolitanud hästi palju, rääkinud sellest teemast, meil on gruppi siseveebis hästi palju materjali selle kohta, nii artikleid kui koolitusi. Ja loomulikult, kui juhid tulevad küsima näiteks personali osakonnast, et mis ma teen, siis me kohe hakkame arutama, et mis olukord see on, kui tõsist sekkumist sinna on vaja, milliseid spetsialiste oleks vaja kaasata, et ma arvan, et see on kindlasti selline teema, millest ei tohi üle vaadata või mida ei tohi jätta kuidagi tähelepanuta, et Eestis minu arust peaasi.ee teeb väga head tööd selle teadvustamisel ja samas võib siis nagu tekkida mulje, et aga noh, mis see siis tegelikult ikkagi on või kus see probleem siis ikkagi on, et eks seda probleemi on igal pool, et mulle tundub, et täna mina kuulen seda juba alates lasteajast, kuni siis tõesti täiskasvanute ja vanemate inimesteni välja, need teemad võivad olla väga erinevad, see võib olla mingi lihtne sisemine tunne kuni väga tugeva sisemise tundeni kuni ka selleni näiteks, et keegi üritab või teeb enesetappu, eks ja ma arvan, et kui nende teemade peale, noh, niimoodi mõelda, et näiteks, et organisatsioonis meil on X hulk inimesi ja igal ühel on natuke omamoodi see teema, et siis me kindlasti ei tohi seda kuidagi naeruvääristada, väheoluliseks pidada, aga organisatsioon ise ka ei saa ju kedagi ravida ja kellelegi abi anda kohus nagu sunniviisiliselt, et see on kindlasti, seal on vaja luua sellist head avatud keskkond. Ideaalne oleks see, kui inimesed oleksid valmis oma juhtidega rääkima sellepärast, et nemad teavad nii tausta seda, mis puudutab töökorraldust, juht saab teha otsuseid selle inimese tööd ümber korraldada, anda talle rohkem või vähem koormust mingeid selliseid teemasid lahendada on ja Et aga kui, noh, eks juhtide ja töötajate vahel on ka lõpuks ju küsimus alati usalduses ja kui kaugele ma lähen ja kui mulle mingil põhjusel tundub, et ma just selle teemaga ei taha juhi juurde minna või ma teda mingil põhjusel nii palju ei usalda, et siis kindlasti peab kusagil veel keegi olema, et meie oleme täna öelnud, et kui see kindlustusest saadav abi ei ole nii kiiresti kätte saadav, siis kindlasti inimesed pöörduksid personaliosakonda, et ka meil ei ole selle ala spetsialiste, aga mina ise olen peaasja vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud ja kindlasti suudan nii-öelda esimesi soovitusi anda, et minu selline sügav veendumus on selles, et selle teemaga tuleb hakata kohe tegelema, kui see üles tuleb ja noh, samas mitte ka nagu selles mõttes sundida, et kui ikkagi juhid või organisatsioon uurib ja seda ei tule, neid indikatsioone ei tule, et see on teema, et siis ka nagu mitte inimestele liiga sellega peale käia, et eks igal ühel see privaatsuse koht on omas kohas, aga ma arvan, et täna on jah olulisem see, et inimesed ei jääks üksi, et see viimased paar aastat on olnud keerulised ja vahest võib-olla ongi tunne, et noh, et mis siis häda on, et tule tööle, tee oma tööd edasi ja maailm läheb edasi, et aga tegelikult ju ei lähe, et tegelikult me oleme elanud läbi keerulisi aegasid ja ka praegu ei ole sugugi lihtsam aeg, eks, et uus kriis Ukraina teemade näol tuli peale ja me kindlasti peame olema inimestele toeks. Loomulikult peab alati nagu ikkagi püüdma siis ka aru saada, et mis seal siis taga on ja kas seal päriselt, noh, et kas need probleemid on, et võibolla mõnikord on seal ka vaimsed probleemid, mis on seotud töökorraldusega taga, eks, et võibolla me saame ikkagi midagi väga, väga praktilist ja konkreetset ära teha. Kindlasti on teemasid, mis on seotud näiteks selle sama paindlikusega, et ma näiteks kas tahan olla rohkem kontoris või tahan olla vähem kontoris ja kui see on vähegi võimalik, siis juhtidega saab ju läbi rääkida neid asju, kuidas oma asju korraldada. Võib-olla mul on tekinud perekonnas mingid täiendavad vastutused või täiendavad teemad, miks ma ei saa, ma ei tea, reede peale lõunal tööl olla, eks, et mis siis saab, et mõnikord inimesele võib tunduda, et see olukord muutus nüüd nii lootusetuks, et ma ei saa seda ära lahendada ja nüüd on väga halvasti, et aga noh, tööga seotud olukorrad on valdavalt sellised, mida saab lahendada ja siis kindlasti tuleb neist rääkida, et aga jah, ma ütleks, et siin ei ole ühte universaalset lahendust, et see on kindlasti selline nii-öelda rätsepatöö, et loomulikult ettevõtted saavad mõelda, mis on meie üldine lähenemine, aga seal peab ikkagi hästi, hästi inimese põhiselt ja pigem uskuma, et kui inimene ütleb, et tal on sellega mure, et siis ta ära kuulama, mitte proovime teda nagu endast eemale lükata.
Jätkusuutlikkus tuleb esile ka siis, kui kõik töötajad saavad teha seda, milles nad on head, ja nad ei põle läbi, et ka see, samamoodi see vaimse tervise teema tuleb siin mängu, aga meie võrdset võimaluste volinik Liisa Pakosta on ka öelnud, et enne nüüd seda Ukraina sõjaaega oli kõige põletavam teema töö ja eraelu tasakaal, millega pidi tegelema. Kuidas teie seda tajute Nordea Eestis? Kui palju te sellega tegelete ja milliseid samme või piire te olete selle tasakaalu leidmiseks ette võtnud?
No ma ütleks, et see on ka üks selline teema, mis tõesti on päris mitmeid aegasid või mitmeid aastaid ju olnud juba nagu fookuses ja oluline teema ja meie jaoks on ta kahtlemata muutunud olulisemaks näiteks seoses sellega, et finantssektorile ju üldiselt on kogu aeg pandud järjest rohkem kohustusi, sa pead tundma oma
kliente. See hoolsuskohustus ja kõik.
Hoolsuskohustus, kõik see, et kust tuleb meie klientide raha, millega nad arveldavad, kas see kõik on puhas, ega nad ei tegele rahapesuga ja muud sellised asjad, et ka Nordea Eestis tegelikult väga suur osa meie organisatsioonis tegeleb just rahapesu finantskuritegevuse teemade uurimisega. Ja mida rohkem on seda kohustust pankadele pandud, seda hoolsamat me peame olema, seda rohkem tekib selle teemaga seotud tegevusi, meil on rohkem inimesi ja tööd. Ukrainaga lisaks tulid ju veel täiendavad sanktsioonid, mille siis nagu rakendamist tuleb kontrollida ja kust on ka tekinud täiendav töökoormus finantsvaldkonna organisatsioonidele, et see on tegelikult meie jaoks teema ja samal ajal, kui kõik see on toimunud, on tööturg muutunud kohati tundmatuseni, ehk et ma usun, et ei ole täna organisatsiooni, kes ei oleks hädas sellega, et ei ole piisavalt inimesi, keda tööle võtta. Ehk et meie jaoks on ka see töökoormuse ja tööeraelu tasakaalu teema hästi oluline. Noh, lisaks ju COVID-iga tuli veel juurde siia ka see, et kui ma töötan kodust, et millal mu tööpäev siis lõpeb ja kõik need teemad, eks, et see on selline hästi kompleksne teema. Et mida sellega teha? noh, eks see ongi selline pidev selle siis, ma ei tea, kas tasakaalu või integratsioonipunkti leidmine. Et kohati mulle isegi meeldib tõesti rohkem see, et võibolla meil ei olegi võimalik alati seda töö ja eraelu tasakaalu panna, aga et me peaksime selle ühenduskoha leidma, et kus üks algab ja teine lõpeb, et kahtlemata me ideaalis tegutseksime sedapidi, et võtaksime juurde inimesi ja siis olemasolevate inimeste töökoormus väheneks näiteks, et aga see on tänases tööturus ka kohati keeruline, mis tähendabki seda, et me noh, püüame siis leida neid lahendusi, et kui töö on vaja ära teha ja olemas on mingi hulk inimesi, et kuidas see siis on võimalik, et kindlasti on meil inimesi, kes nii-öelda stretchivad või teevad kohati ka rohkem tööd, kui nende leping nii-öelda ette näeb ja me siis hästi tugevalt jälgime, et see nii-öelda ületundide piir ei läheks ei seadusest üle ega ka puhtalt inimvõimetust üle.
Et juhid julgelt ütlevad, et palun sinu tööpäev on läbi, ole hea, mine nüüd vahepeal puhka kodus.
Ja absoluutselt. Ja noh, võibolla ütleme nii, et sellise kontoritöö puhul on muidugi keerulisem see, et kui see inimene teeb seal arvutistööd ja võibolla ta teeb kodus seda tööd, et siis juhil on kindlasti oluline näha, et noh, või näha, ta ei näe seda, eks, et kuidas ta siis saab öelda, et nüüd sul on üle koormus läinud. Ehk et me tõesti hästi palju jälgime seda, kuidas, kellel kui palju koormust on, aga see on täna teema ja siit võibolla ka siis sinna jätkusuutlikkusse linki tuues nende samade valdkondade puhul, et me oleme näiteks alustanud koostööd Mainariga selleks, et siis teha meie uutele inimestele sisseelamiskoolitust, ehk et ka see on üks võimalus, kuidas kiiremini siis olemasolevatelt inimestelt koormust ära võtta, et kui meil tuleb pidevalt uusi inimesi, ega nad ei hakka kohe esimesest päevast tegema väga hästi tööd. Et Nordea Eesti on organisatsioon, kes võtab endale ka täiesti panganduskogemuseta inimesi, kui nad näiteks räägivad sel juures kas põhjamaade keeli või inglise keelt, see sõltub siis sellest funktsioonist, et siis ta hakkabki esialgu õppima ja meie siis tegime koostöös Mainori ja Töötukassaga just koolitusprogrammi alustavatele inimestele selleks, et nende see sisseelamine läheks kiiremini, et nad omandaksid kiiremini teadmised ja saaksid hakata tööle, et kogu aeg me siis otsime neid alternatiivseid lahendusi, kuidas siis seda ühest küljest tööturu olukorda lahendada ja teisest küljest tõesti siis olemasolevate töötajate töökoormuse olukorda lahendada ja mulle tundub, et meie juhid on ikkagi ka väga julged, noh, ütlemagi, et see koormus, et nüüd edasi enam rohkem ei saa panna, eks, et kindlasti, noh, inimeste ära kurnamine ei ole see, mis sulle pikas perspektiivis edu toob, et lühiajaliselt me ilmselt kõik teame, et on vaja teha teatud projekte, mis on vaja valmis saada ja siis me töötamegi, et aga sellele peab ikkagi järgnema siis selline pausihetk, et ma arvan, et see on kindlasti üks teema, mis on meil igapäevaselt juhtide laual, paljud inimesed tunnevad seda ise, et aga teisipidi siis noh, ongi, et kui see kiire periood saab läbi, et kindlasti on siis ikkagi aeg puhkuseks, on aeg välja lülitamiseks, et see on üks asi, mille osas me ka hästi südant valutame ja püüame siis selliseid hästi toimivaid lahendusi leida, et aga see on kindlasti organisatsioonide jaoks igal juhul keeruline.
Meie saate aeg hakkab kahjuks lähenema vaikselt lõpule, aga ma küsiksin veel siia seda, et kas Nordea Eestil ja teil isiklikult on ka mingisugune ettevõte, kellele te nende erinevate teemade osas alt üles vaatate või mõnes mõttes eeskujuks seate?
See on hea küsimus. Et ma arvan, roheteemade osas kindlasti, ma ütleks, et Ülemiste linnak ja seal juures siis meie enda Mainor, nad on väga eesrindikud, neil on väga, väga tugev tegevuskava paigas, et loomulikult nad kaasavad kõiki kaasarvatud ka meid sinna, et aga ma arvan, et nad on vähemalt selle teema või selle roheluse ja jätkusuutlikkuse osas siis sellest vaatenurgast kindlasti ma arvan, et üks hea eeskuju siis kelle radades käia.
Ja kahtlemata ja ma arvan, et võibolla isegi vähem kui nagu hea eeskuju, kellele ainult alt üles vaadata, et ongi selline partnerlus koostöö see, mis noh, ka näiteks Ülemiste linnakuga väga hästi toimib. Nemad on väga huvitatud, et nende juures toimetavad ettevõtted oleksid edukad, et nende inimesed tunneksid ennast seal keskkonnas hästi. Nad hästi palju küsivad tagasi siit, et arvestavad sellega pakuvad, et minu arust see kõik toimib väga hästi. Et aga kui ma mõtlen üldse selliste heade eeskujude peale, et siis tegelikult meie enda töötajad on selles mõttes hea näide, et lisaks sellele, et nad teevad tõesti kõvasti tööd ja aitavad meil kõiki neid väljakutsuvaid eesmärke saavutada, on nad ka ikkagi väga altid kaasa mõtlema, kuidas elu Nordea ja Eestis võiks parem olla. Et need on hästi erinevad teemad, noh tõesti me rääkisime siin prügi sorteerimisest ja kui see võib teatud piirides olla keeruline rakendada, siis teisipidi jälle, kui sul on see asi olemas, siis ma ikka olen vahest köökides vaadanud, et ega inimesed ikka väga teadlikult panevad oma prügi sinna, kus see õige koht on, eks? Et inimesed tahavad sellega kaasa tulla. Samamoodi, kui meil oli täna üks esimene selle mitmekesisuse kuu raames toimub füüsiline kohtumine, kus me rääkisime sellest, et üldse, et mis asi on mitmekesisus ja kaasamine Nordea Eestis ja millised erinevad töötajate gruppid meil on, siis inimesed aktiivselt rääkisid kaasa. Ehk et ise pakkusid välja, et ma arvan, et sellise mitmekesisuse organisatsiooni puhul tõenäoliselt ka kõigis muudes organisatsioonides, aga meie tunneme seda eriti, et sul on alati iga teemaga tegelikult keegi, kes tahab kaasa mõelda ja ma küll usun, et täna ikkagi inimesed väga nagu mõtlevad sellele ka, et kuidas see organisatsioon või see keskkond, kus mina toimetan, kuidas ta aitab siis kaasa sellele, et maailm meie ümber oleks hea, et see igapäevane töökeskkond oleks hea, et peale mind tuleks ka veel elu nii-öelda, eks, et vaata nimetusega nii noori inimesi, kelle jaoks need põhimõtted on väga selged ja kes kohati on nagu väga kompromissitud selles mõttes, et nad ei lähe, et nad ei tee kompromisse nende teemade osas, kui ka kogenumaid kolleege, kellel on siis võib-olla noh, mingid erinevad teemad, mis neid kõnetavad, et aga ma arvan, et kui sul on eriti suur organisatsioon, aga ilmselt ka väiksemates organisatsioonides, et kui sa annad inimestele võimaluse kaasa rääkida, siis nad tegelikult hea meelega mõtlevad ja loomulikult nad siis tahavad näha, et nende arvamust on kuulda võetud, et see juhul, kui see nagu organisatsiooni jaoks on tõesti väärtust loov, et seda ka rakendatakse, et see on selline teine siis pidev dialoog ja selles mõttes heas mõttes pingpong, et öelge meile, mis teie jaoks oluline on ja tõesti siis näidata, et me seda rakendame. Et mina jahtuaks võib-olla selle välja, et meil on siin ka selle mitmekesisuse kuu raames hästi palju üritusi plaanis. Mõned nendest, mis on piiratud osalejate arvuga, on juba väga kiirelt täis saanud ja teised, ütleme, online üritused on ka suurt huvi pälvinud, et tegelikult inimeste valmis oleks kaasa mõelda, et me võime ju arvata küll, et igal ühel on oma töölaud niigi hommikust õhtuni tööd täis, et kusagil veel ekstra osalemine tähendab mingis osas siis nagu oma päeva ümber planeerimist, aga need teemad on inimeste jaoks väärtuslikud ja olulised ja inimesed siis leiavad aega, et nagu öeldakse, et kui sul on huvi millegi vastu, küll sa siis leiad ka aja, eks? Et...
Ja loomulikult juhtimine peab ju seda toetama, see kaasav juhtimistiil ja avatus ka juhtide poole pealt.
Absoluutselt, et tegelikult eks selle mitmekesisuse ja võib-olla see kaasav juhtimine ja juhtimine üleüldse ongi üks võtme asi ka meie organisatsioonis, et kui sul, noh, sulle tuleb 40 erinevast rahvusest inimesi kokku, siis jah, see mitmekesisus on sul seal olemas, aga selleks, et inimesed tunneksid ennast kaasatuna, et nad näiteks ei tunneks, et eestlased bioolukorras kogunevad ühte nurka ja räägivad ainult eesti keeleseks, et siis sa pead tegelikult kogu aeg tegelema just ja läbi juhtimise kahtlemata me seda mitmekesisust siis nagu või seda kaasamist ellu viime, et selles mõttes ma arvan, et organisatsioonis endas on hästi suured ressursid peidus eelkõige selleks, et me ei peagi kuhugi nagu välja poole kõike , me ei tee asju sellepärast , et väljapoole neid näidata , et loomulikult on tore jagada oma kogemust , aga tegelikult ju ikkagi me teeme asju selleks , et meie enda inimestel oleks hea , et meile tahaksid uued inimesed tulla , olgu nad siis kogenud pangandustaustaga inimesed või täiesti noored inimesed , kes ei ole kunagi üheski finantsorganisatsioonis töötanud ja tahavad alustada ja proovida , et meie juures on see võimalik ja tõesti minu arust meil saab tunda seda rahvusvahelise töökogemust , aga sa saad oma kodus elada , et see on päris vinge keskkond , kus oma tööalaseid asju teha .
aga nüüd veel lõppedeks lühidalt ma küsiks selle kohta , et igal organisatsioonil loomulikult on oma eripärad ja need tugevused , mis on teie jaoks see Nordea Eesti eripära , miks te tunnete , et seal on hea töötada , see on vastutustundlik , jätkusuutlik ?
ma arvan , et minu jaoks ongi just täpselt see , et ma ei ole väga pikas tööstaasiga Nordeas , et aga esimesest päevast alates ma olen tundnud ka sedasama kuuluvustunnet , seda , et mind kuulatakse , et minu arvamus on oluline ja ma saan teha seda , mis mulle nagu siiralt meeldib . et minu töö täna minu jaoks ei ole töö , et aga ma arvan , et ka meie teised spetsialistid saavad seda tunda , sest kui on loodud õige töökeskkond , neid kuulatakse , siis miks ei , ja Nordea kindlasti seda nagu pakub .
Ja mina , mul on natuke pikem võib-olla kogemus Nordeaga ka erinevatel aegadel , et ma jätkuvalt ütlen , et Nordea kultuur on see , mille pärast väga paljud inimesed meie juurde jäävad ja see on selline kõige paremas mõttes põhjamaine , kaasav , inimesi väärtustav , inimesi arendav kultuur ja Eestis me täna saame siis sinna lisada tõesti ka selle väga rahvusvahelise keskkonna , meie töökeel on inglise keel või siis need Põhjamaade keeled , milles meie inimesed siis oma tööd teevad , ehk et see võib olla erinev ja tõesti meie juhid panustavad väga palju sellesse , et arendada oma inimesi , me näeme palju vaeva selleks , et meie inimesed tunneksid ennast hästi ja ma usun , et see selline kultuur , kus töö tegemine ei ole lihtsalt hommikul kohaletulek ja mingite tüütute asjade tegemine , vaid milles on sees mõte , millel on väärtus ja millel on suurem tähendus minu enda , minu arengu , minu kogukonna jaoks , et see on kindlasti see , mis inimesi meie juurde toob , meie juures hoiab ja meie juurde ka tagasi toob , mida on alati hästi tore näha .
See oli väga ilus lõpp meie saatele , aitäh !
Aitäh !
head kuulajad , me rääkisime täna vastutustundlikkusest ja jätkusuutlikkusest ettevõtluses . seda siis nii keskkonnasõbralikkuse kui ka töökorralduse , töökeskkonna ja personali vaatest . ja oma kogemust jagasid meile täna Nordea Eesti töökeskkonna projektijuht Sirli Saar ja Nordea Eesti personalijuht Jaana Pedras . veel kord aitäh teile oma kogemust jagamast !
aitäh !
aitäh !
mina olen saatejuht Mai Kroonmäe ja tänan teid ka kuulamast ja soovin teile kõike head !